Ալեքսանդր Շիրվանզադե, Ալինա, Սովետական գրող հրատարակչություն, Երևան, 1983 թվական։ Այս անգամ իմ կովկասյան վաղեմի բարեկամ բժիշկ Տիգրան Ախուրյանը սովորականից ավելի էր տրամադրված զրույցանելու։ Սրճարանը, ուր մենք նստած էինք, լի էր հաճախորդներով, բայց մենք ունեինք մի անկյուն, որ հեռու էր աղմուկներից ու իրարանցումից։ Բացի այդ, երկուսս էլ վաղուց արդեն ընտելացել էինք Փարիզի փոթորկալի կյանքին և այլևս անուշադիր էինք դեպի այն բոլոր ունայնությունները, որ այնքան շփոթեցնում ու ներվայնացնում էին յուրաքանչյուր նորեկի, մանավանդ երբ այդ նորեկը եվրոպացի չէ։ Գիտեինք առանձնապես լատինական արվարձանի ներկված ու շպարված հուրիների շինծու, ժպիտների հանդուգն քրքիչների և թափանցիկ ակնարկների իսկական արժեքը, և սիրում էինք նրանց։ «Ալեքսանդր», ասաց բժիշկը, գարեջրի դատարկ բաժակը հրելով իմ կողմ, «ես այսօր տրամադիր եմ գլուխս մի փոքր տաքացնելու. կընկերանաս ինձ»։ «Հաճույքով», պատասխանեցի ես, որ նույնպես զգում էի պահանջ մշուշապատ տրամադրությունս մի քիչ զվարթացնելու։ Նա հրամայեց անցնող սպասավորին բերել մեզ համար աբսենտ։ «Ասա խնդրեմ, դու ինչպես ես ըմբռնում սեր ասված բանը»,  հարցրեց նա հանկարծ, իր հուժկու բազուկները դնելով մարմարյա սեղանի վրա և իր խոշոր ու խելացի աչքերի խուզարկու հայացքն ուղղելով ուղիղ իմ աչքերի բիբերին։ «Ասում եմ հանկարծ, որովհետև հարցն ինձ համար միանգամայն անսպասելի էր. մի մարդու կողմից, որ մեր 20-ամյա ծանոթության և այնքան հաճախ հանդիպումների ընթացքում երբեք չէր խոսել սիրո մասին, չնայելով, որ նրա կյանքը լի էր արկածներով. երբ ընկերական շրջաններում խոսք էր բացվում կանանց վերաբերմամբ, բժիշկ Ախուրյանը լռում էր. Նա թողնում էր, որ շղակրատեն ուրիշները, որ նրանցից շատ բան կարող էին լսել ու շատ բաներ սովորել. երևի, որպես կյանքի փորձառություն ունեցող մեկը, գիտեր, որ սովորաբար այն մարդիկ են շատ խոսում կանանց մասին, որոնք քիչ են արժանացել կամ բնավ չեն արժանացել նրանց ուշադրությանը։ Չեմ հիշում, ինչ պատասխանեցի բժշկի հարցին, հիշում եմ միայն, որ ներողամտաբար ժպտաց։ «Լսիր», ասաց նա մի քանի վայրկյան մտածելուց հետո։ «Այսօր ես ուզում եմ պատմել քեզ իմ կյանքից մի դեպք, որի նմանը չեմ կարծում, թե պատահած լինի ինձնից մի քիչ ավելի խելոք որևէ մեկի կյանքում. կկամենաս լսել»։ «Մեծ հաճույքով», շտապեցի արտասանել ես ամենայն անկեղծությամբ, վասնզի գիտեի, որ բժիշկ Ախուրյանի պատմվածքը չի կարող լինել անհետաքրքրական, քանի որ նա յուր դիմացինին չձանձրացնելու չափ խելոք է։ Նա համեմեց աբսենտը շաքարով, խառնեց ջրի հետ, խմեց մի քանի ումպ և այսպես սկսեց իր պատմվածքը։ «Անցքը պատահել է վաղուց, այն ժամանակ, երբ ես հազիվ 19 տարեկան էի. ես նոր էի ավարտել գիմնազիական դասընթացս և պատրաստվում էի ուղևորվել մայրաքաղաք համալսարան մտնելու. գավառացի պատանի, մարմնապես առողջ ու կայտառ, ինչպես 2 տարեկան մի հորթ, ու բարոյապես տակավին անապական, ինչպես գառնուկ. Չնայելով, որ Թիֆլիսն ու իմ վաղաժամ փչացած դասընկերները բավական զորավոր էին ինձ ևս փչացնելու համար. Կին, ո, բնավ չէի մտածել նրա մասին. սեր կամ սիրահարություն, գաղափար անգամ չունեի այդ երգերի մասին. Նախքան Կովկասից հեռանալը ես պարտավոր էի գնալ Գողթան գավառ, ծնողներիս հրաժեշտ տալու. բայց ճակատագրի մի գաղտնի հրամանով ճամփորդությունս հետաձգեցի մինչև օգոստոսի վերջը, երևի որպեսի պատահեր իմ կյանքում այն, ինչ որ պատահեց. նույն ճակատագրի թելադրությամբ էր, որ որոշեցի կացարանս փոխել. Փնտրեցի և առաջին իսկ օրը գտա մի բավական ընդարձակ, մաքուր և լուսավոր սենյակ քաղաքի ոչ այնքան հետ ընկած փողոցներից մեկում։ Տանտիրուհիս մի բարեմիտ այրի էր, ազգով ռուս։ Նրա ամուսինը պետական ինչ-որ հիմնարկության մեջ աննշան պաշտոնյա էր եղել և նոր էր մեռել, թողնելով երկու որբեր։ Տեղափոխվելուս հետևյալ օրը մի բան գրավեց ուշադրությունս։ Դա ոչ այնքան մեծ, երկու կամ, ճիշտն ասած, երեք հարկանի մի տուն էր, որի թե վարի, թե վերի դռներն ու լուսամուտները գոց էին։ Մռայլ ու տխուր էր այդ տան տպավորությունը, չնայելով, որ ոչ խարխուլ էր և ոչ նույնիսկ այնքան հին, որքան աջ ու ձախի տները։ Նրա փակ լուսամուտների փեղկերն ու ապակիները ծածկված էին փոշու թանձր շերտերով։ Այս հանգամանքը ցույց էր տալիս, որ տունը ամայի է և վաղուց։ Վերին հարկի դռներին փակցված էր մի կտոր թուղթ։ Ըստ երևույթին դա հայտագիր էր, թե տունը վարձով էր տրվում։ Ասում եմ ըստ երևույթին, որովհետև անձրևներից և արեգակից նրա գրությունը ջնջվել էր ու անհետացել։ Այդ դռները փողոցի մակերեսից բաժանված էին միայն 5 թե 6 աստիճան ունեցող մի քարե սանդուղքով։ Օրը մեկ կամ երկու անցորդ բարձրանում էր այդ սանդուղքով և փորձում կարդալ հայտագիրը, և ամենքը հեռանում էին մի տեսակ տարակուսանքով։ Երևի զարմանում էին, որ տանտերը նեղություն չի կրում ջնջված հայտագիրը վերանորոգելու։ Միևնույն ժամանակ ես նկատում էի, որ հարևան տան ներքին հարկում արհեստանոց ունեցող կոշկակարը անխուսափելիորեն մոտենում է յուրաքանչյուրին, որ փորձել է կարդալ հայտագիրը, և խորհրդավոր դեմքով ինչ-որ շշնջում նրա ականջին։ Նկատում էի, որ մարդը կոշկակարին լսելուց հետո մի տեսակ երկյուղած հայացք էր ձգում տան վրա ու հեռանում, գլուխը երերելով։ Այս կոշկակարը մի նիհար, փոքրահասակ մարդ էր, ալեխառը ցանցառ մորուսով և ծխախոտի ծխից դեղնած բեղերով։ Չգիտեմ, նա ծույլ էր, թե գործ քիչ ուներ, որ օրվա մեծ մասը նստած էր իր արհեստանոցի առջև և նայում էր անցորդներին կամավոր լրտեսի զննող հայացքով։ Թվում էր, որ ուրիշների կյանքը նրան ավելի է հետաքրքրում, քան իր երեք մանկահասակ զավակների վիճակը։ Չկային ամբողջ փողոցում ավելի աղքատ հագնված և ավելի անմաքուր երեխաներ, քան այդ մանուկները։ Օրը մինչև երեկո նրան գորգորում էին, լալիս, ծիծաղում և անցորդների հետևից քարեր ձգում։ «Պոլինա Նիկոլաևնա», դարձա ես մի օր տանտիրուհուս, «այդ դիմացի տունն ո՞ւմ է պատկանում»։ Այրի դեմքը մռայլվեց, նա հառաչելով արտասանեց. «Չեմ ճանաչում, չեմ էլ տեսել. ասում են, շատ հարուստ մի իշխան է»։ «Ինչու է ամայի այդ տունը»։ «Որովհետև ոչ ոք չի կարող նրան վարձել»։ «Պատճառը»։ «Պատճառը, որ նա անիծված է»։ «Անիծված»,  գոչեցի ես հետաքրքրությամբ։ «Այո, 6 տարի է նա դատարկ է, և ոչ մի մարդ չի համարձակվում այնտեղ ոտք դնել»։ Եվ տանտիրուհիս պատմեց հետևյալը. 8 տարի առաջ այդ տանը բնակվելիս է եղել իր ընտանիքով մի վաճառական։ Ձմեռը նրա 4 զավակներից 2-ը հիվանդացել են բկացավով ու մեռել։ Վաճառականը իր կնոջն ու մյուս զավակներին տխուր հիշողությունից ազատելու համար տեղափոխվել է ուրիշ տուն։ Եկել է մի ուրիշ ընտանիք։ Այս անգամ մի հրեա ժամագործ էր իր կնոջ ու երկու փոքրիկների հետ։ Նույն ձմեռվա վերջին այդ փոքրիկներն էլ հիվանդացել են ու մեռել։ Ճիշտ այդ միջոցին մեռել է նույն տան վարի հարկում կենող մրգավաճառի միակ զավակը, 9 տարեկան մի սիրուն տղա։ Թե հրյան, և թե մրգավաճառը թողել են այդ անբախտ տունը և տեղափոխվել ուրիշտեղ։ Վերջապես, հետևյալ աշնանը տան վերին հարկը վարձել է մի վրացի քահանա։ «Այդ այն ժամանակ էր, — շարունակեց տանտիրուհիս, — երբ մենք էլ նոր տեղափոխվել էինք այս բնակարան. ամուսինս դեռ կենդանի էր. Վրացի քահանան ծեր մարդ չէր, բայց այնքան նիհար էր ու այնքան վթիտ, որ կարծես, եթե փչես, վար կընկնի. Նա ուներ երեք փոքրիկներ, մեկը մյուսից հազիվ, մի տարով մեծ. Արի ուտես, որ խեղճ երեխաներն էլ հիվանդացան հաջորդ ծմեռը, ու նրանք էլ մեռան, մեկը մյուսի ետևից, մի շաբաթվա մեջ. «Ահ, պարոն, երբեք չեմ մոռանալ այդ օրը. Մենք կարծում էինք, որ քահանան ու իր կինն էլ կխելագարվեն, այնքան դառն էր նրանց վիշտը. Բայց չխելագարվեցին ու չմեռան էլ. Օ, չեմ մոռանալ մանավանդ այն օրը, երբ նրանք տեղափոխվում էին այդ տնից. Ես ահա, այդ լուսամուտի մոտ կանգնած, մտիկ էի անում. Բոլոր հարևանները փողոց էին թափվել. Երբ տան կահկարասին բարձրացրին սայլի վրա, վերջացրին, դուրս եկավ քահանան իր կնոջ հետ. Վշտից էր, թե կատաղությունից երկուսի էլ աչքերը վառվել էին կրակի պես. Քահանան դողդոջուն ոտքերով իջավ սանդուղքից, կանգնեց փողոցի մեջտեղում, երեսը դարձրեց այդ տանը, աջ ձեռը բարձրացրեց վեր ու բարձր ձայնով արտասանեց. «Անիծվիզ դու, ով չար ոգիների բույն, անիծվի քո տերը, անիծվի քո շինողը, անիծում եմ քեզ, թող երբեք, երբեք մարդկային ձայն չլսվի քո պատերի մեջ, թող քո տերն էլ թշվառանա, ինչպես ես թշվառացա»։ «Ասում են», շարունակեց տանտիրուհիս հառաչելով, «նույն ձմեռն իսկ իշխանի կինը և հինգ զավակներից երկուսը մեռան. Ահա, պարոն, այդ ժամանակից դեռ ամայի է այդ տունը, և ոչ ոք չի ուզում նրան վարձել. Եվ ով ուզում է վարձել, չգիտենալով, որ տունն անիծված է, ահա այն կոշկակարը նախազգուշացնում է նրան, պատմելով ամեն բան. Այժմ նա հավատացնում է ամենքին, որ իբր թե գիշերներն ինչ-որ ձայներ է լսում այդ տնից, և իբր թե այնտեղ ինչ-որ չար ոգիներ են ապաստանել. Ով գիտե»։